Jatkamme Markkuksen evankeliumin käsittelemistä. Ja tänään luen 14. päätyki 50. salmista kuni 59. salmiin. Onnista kuin Jumala neitä mõtteitä. Ja kõik jätsit teda maha ja põgenesid ära. Ja üks noor mees käis tema järel, sellel oli kallis linane riie seljas palja ihu peal ja sõjamehed võtsid teda kinni. Aga tema jättis kalli linase riide maha ja põgenis alasti nende käest ära. Ja nemad viisid Jeesuse ära ülema preesti juurde ja tema juurde tulid kõik ülemad preestid ja vanemad ja kirjatundjad kokku. Ja Peetrus käis kaugelt tema järel, seni kui ta üleme preesti koja sisse sai, ja tema istus sulaste juures ja soojendas ennast tule ääres. Aga ülemad preestrid ja kõik suur kohus otsisid tunnistust Jeesuse vastu, et nemad teda pidid surma saatma ja ei leidnud ühtegi, sest paljud tunnistasid valet tema peale. Aga nende tunnistused ei olnud ühesugused. Ja mõningad võtsid kätte ja tunnistasid valet tema peale ja ütlesid. Meie oleme kuulnud, teda ütlevad, ma tahan see templi, mis kätega on tehtud, maha kiskuda ja kolme päevaga teise üles ehitada, mis ei ole kätega tehtud. Ja nõndagi ei olnud nende tunnistus ühesugune. Jeesuse konflikt ülematega, nõnda võiksime vast nendele salmidele pealkirjaks panna. Ja nüüd see konflikt ülematega on ise juba niisugune raske sõna. Kui inimesed satuvad inimestega vastollu, siis on see ehk kuidagi mõistetav, sest võib-olla inimeste taotlused, püüded ja kõik aated ja ideaalidki võivad olla ehk madal. Aga Jeesus sattub konflikti, see on midagi ebatavalist. Tema, kelle kogu elu ja ta isik oleks imetluse väärne, ja kellega kõik võiksid püüda oma elu kooskõlastada, ka tema sattub konflikti inimestega. Ja nagu siin on öeldud, ülemate preestrite kirjatundjate ja vanematega. On väga õpetlik jälgida Jeesuse konflikti tekkimise põhjust. Ja selle valgel paistab ka meile paremini kätte meie suhe maailmaga. Me võiksime nagu üldsõnaliselt ütelda juba seda, et Jeesuse konflikti põhjus seisnes selles, et tema elas ühte kõrgema kõlbelist elu selles maailmas. Niisugust elu, mida varem ei olnud lähtud, aga püha elu, puhast elu, õiget elu, kõrgemat kõlbelist elu. Ja nüüd, nagu öeldud, see võiks ju teisi veel enam vaimustusse viia, et nüüd on meil ometigi üks ideaal, üks eeskuju, kuhu pole sirutada. Nüüd meie näeme, kuidas peaks õieti elama. Aga ta sattus, näete, vast olnud siiski inimestega. Meie inimesed võivad inimestega vast olnud sattuda pahede pärast, halbade ülekohtuste asjade pärast, ükste teisele ühte ja teine teist ja nõnda edasi. Ja oleks nagu põhjendatud konflikt. Aga siin ja sellel juhul, kus keegi elab ühte õiget, püha ja kõrgemad elue, aga ka temal see tuleb, see paneb mõtlema. Siin mõnevõrd on terves selle probleemi lahendus, mis on ka nii-öelda koguduse ja maailma suhe. Ärgu keegi mõtelgu selliselt, et mida pühamini elab seda sügavam harmoonia maailmaga, on kartad lahkeli läheb suuremaks veel. Ma tooksin alguses, nagu peatuksingi, nagu sisse juhatavate mõtete juures ehk enam, on üks selline jutuke, et keegi mees rändas maale, kus kõik inimesed lonkasid ja kogelesid. Et ei käinud nii nagu meie vaid longates. Ja kui siis sinna tuli see mees, kes ei longanud, hakkasid kõik naerma. See ei võista kõndida ka. Ja kui siis mees avas suu ja rääkis, läks naer veel suuremaks ja rääkida ka ei mõista. Ei mõista kõndi, ei mõista rääkida. Mitte mehe juures, vaid mees kõndis ainuke õigesti ja rääkis õigesti. Aga lonkajad ja kogelajad olid sellest niivõrd harjunud, et mis üle selle normi, mis väljal pool lonkamist on, see on kõik paha, see on ebaõige. Ja patt on inimesed teinud selle sõna otseses mõttes küll sellisteks invaliidideks. Nemad lonkavad sinna poole tännapidi ja igatpidi ja mõned ei saagi kõndida. Ja kui neile nüüd tuleb korraga silmade ette üks, õige elu nii, kuidas elama pead, ei ole siis ime, et seal mitmesuustel madalatel kaalutlustel tuleb siis vastolu ja nad hakkavad seda halvaks panema. Ja nii võiksime kõelda ka Jeesuse elukohta, et see Jeesuse elu oli nii-öelda sõnatu kohtumõistmine patu ja ülekohtu armastajatele. Ilma, et tal oleks pruukinud rääkida, aga see elu viis mõistis juba koht. Te olete võib-olla märganud. Ja see on alati, see on kõikjal, harva läheb see teisti. Kui te olete seltskonnas ja seal leiduks keegi, kes näiteks ei joo alkoholi. Vaata, algab juudlus, ülekuulamine kohe, päris nagu ametlik ülekuulamine. Mis pärast ja nüüd hakkab põhjuda, kes sa oled, kus sa oled, mis pärast ja nii ja nii, lausa ülekuulamine. Vot see kuidagi häirib, et siin on üks, kes ei joo. Üks, kes meiega kaasa. Ja varti pärast võib juba kuulda halvemaid märkusi ja nõnda edasi. See on päris tavaline asi, päris tavaline asi. Sest juba see sama fakt, et keegi ei orja mürki, vaat see juba hakkab kertama. See juba on see, sest see on teatud määral sellele eluviisile kohtu mõistmiseks ilma, et pruugiks sõnu kasu. Ja nagu ühel neljapäeval tähelepanu sellele juhtisin, on veel selliseid suuri sõnameistreid, kes ka kõige parema elu ja kõige pühama elu võivad nii rääkida, et see tundub kõige hirmsam olevat. Ja kohut mõista tema peale. Ma tooksin selle pildigi. Meie vanavend Sildus on võib-olla meie keskuse kantselis paarkümmend aastat või rohkem töötanud. Ja seal me keskuse kantselei lähedal on ka toiduante kauplus, kus ta siis oma lõunaleiva on võtnud ja nõnda edasi. Ja nii ta jutustab. Läheb ta ühel päeval jälle, noh, et on aastaid, seal on kõik tunnevad letitöötajad, teda ja tema neid ja nõnda edasi. Kõik sõbrad. Ja letitöötaja paneb raamatu käes siis ja küsib tema soovi, aga paneb raamatu käes ja lähta oli siis nii raamatu mõjuvalitsus. Teate, need uskrivad teile muud, kui sääb kõik seina aata viimseni tapa maha. Nii koledat ja kohtavad.
Ja vaadake, kuidas inimesed suhtuvad. Kurjategijad, mõrtsukad, tapjad, vargad ja kõik muud. No neid karistada tuleb küll pisut.
Aga neid ära tappa ei niisugust asjad.
Aga usti,
need ära.
Ja siis oli vennas paras juurde, et no siis see ole muud kui alake minust päeva. Siis natuke kohmetas otsus, mis on siin ju palju aastat, et see teeski enam ees. Kus sa tani seina äärde parikad. Vada nii võidakse teha ja nii tehakse ja nii rääkakse. Ja pole siis ime, et ka Jeesuse õige elu leidis välja naarmist, leidis hukkamõistu ja tekkis konflikt. Võiks nüüd, et see põhjus on, see on sügavam, kui meie ehk arvame. Siin ei ole mitte nii, et me oma käitumisega teenime maailma kiituse ära. Maailm lähtub väga mitmest seisukohast. Kui ta südame tunnistusega läheneks asjale, siis ta võib tunnustavaid sõnu ka öelda. Aga kui ta läheneb teistest kaalutlustest oma kasu palju muu, siis head sõna ei tule. Kuidas võibki see teisit olla, kui on tegevist jäädavaga ja kaduvaga? Need kaks ei ole ühendatavad. Kui on tegemist vaimulikuga ja lihalikuga? Korintuse kirjas ütleb, et vaimulik inimene mõistab kõik, aga teda ennast ei mõista. Kui on tegemist päästetud, patust päästetud inimesega ja patu orjaga. Kuidas need kaks saavad? Nende vahel tuleb kõlbeline konflikt. Paratamatult. Neid ei saa mitte ühendada. On üks ainus asja. Vaat, nii nagu Korintuse kirja aluselgi me öeldakse, et vaimulik asi on ilmalik kui inimesel jõlemus. Ilmalik taas. Aga kui tema kogeb päästmise arva, saab päästetud, saab vaimulikus, vaimust sünd, tema nagu sünnib sellesse ja korraga on kõik vaimulikud asjad klaarid, selged ja mis peasi, nad on väga arvust. Ja tema taipab siis, et sündida vaimust, sündida Jumalast, olla patust päästetud. See on kõlbeliselt kõrgem elu, õigem elu ja parem. Ka siin võib olla palju vigu ja puudusi veel, sest keegi ei sünni korraga täiuslikuks. Aga ometi on patu elu selja taga ja huvi ja himu sellegi vastu on kadunud. Umbes sellel liinil on nii koguduse konflikt maailmaga kui ka Jeesused. Jeesuse poolt ei ole maailmale muud kui armastus, aga maailma poolt liikab. Ja nii see kulgeb ka kogudusega. See on mõni üldine märkus, aga ma tuleksin nüüd nagu lähemale kirja koha. Kõige esiteks tundub mulle, et siin on usu proov Jeesuse jüngritele. Nüüd see Jeesuse kinnivõtmine ja kuidas Jeesusega käituti, see oli nagu eks esimeseks usu prooviks Jeesuse jüngritele. Ja vaadake. Nii see on olnud muidugi läbi ajalookäigu, aga vaatame seda jüngrite juures. Jüngrid järgisid alati Jeesust, kõik oli korras. Aga kui Jeesus sai rünnaku objektiks ja nii, et teda oli vaja kinni võtta ja temaga kõige pahemad mõtted olid, vot nüüd oli usk juba teatud määral proovile pandud, ka sest on ohtlik käia nüüd Jeesus. Asi läheb kahtlaseks. Ja nii võiksime teda, kui Jeesus ja usk on rünnaku objektiks, siis paljude inimeste käitumine muutub. ta muutub. Ta ei suhtu ususse mitte halvasti ega jumalasse. Aga nagu öeldud, kui see on üldiselt põlualuseks pantud, siis tema ei riskeeri sellega tegeleda. Siin on öeldud, teda jätsid kõik maha. Ja nendel motiividel on mitmed oma hinge õnnistuse loovutanud. Ma toon ühe pildi, mida kunagi olen kasutanudki. Omaaegne endine moostekoguduse presbüüter Johannes Traks oli isamase ja invaliid. Ja oli siin samas Viemaantseas isamase ja invaliidide kodus. Ta muidu sel suvel saab juba 20 aastat tagasi, kui ta suri ja oli ka minu sõber. Temast räägiti see juhtum, et ta oli siis siin ja haiged jalutasid seal pargis ja nõnda edasi. Ja kahel mehel tekis oma vahel jutuajamine ja teine teisil, et see Traks, esimest Traks oleks väga meeldiv. Kuidagi niisugune arvas. Teine muidugi teadis, kellega tegemised. No mis ta meeldi, või ta on baptisti koguduse pastor. Süüd. Mina ei vaidle, ma varju ka näha. Sähel samas ütles suhtes, et väga armas jäi. Aga nii kui sa ei teadi, ei või enam varju ka näha. Küsimus ei olnud selle, et korraga tulid mingid pahad asjad, et nii, et ma pole teadnud, et ta nii. Aga see sama, mitte et tema oleks paha midagi teinud, vot niimoodi tekib konflikt. Nüüd ka jüngritel on nii nagu siin öeldud, ja kõik jätsid teda maha ja põgenesid. Ja neil kõigil oli ääretult ilus algus. Ilus algus, kui ütleksin, püha algus, õige elu algus, sest Jeesus oli neid ise kutsunud. Ja nad liikusid koos Jeesusega. Nad olid näinud ja tundma õppinud, kes on Jeesus. Nad taipasid ka seda, kust pärines Jeesus, et ta ei ole mitte siit. Nad olid näinud tema väge, kõik kui ilus, kui ilus, kui ilus. Kuid ometi sel momentil, kui Jeesus kinni võeti, öeldud, kõik põgenesid. Kõik jätsid teda maha. Sisuliselt olen paaril eelmisel neljapäeval juba sellele ka tähelepanu juhtinud, aga ma ei peatu selle juurest täna enam, vaid läheksin edasi. Näete, algus võib ilus ja asjaosalne ise ka teab, et see elu algus on nüüd õige ja ilus. Aga tuleb teisi mõjutegurid, ja isegi õige ja ilus tee jäetakse maha. Ja minnakse patuseele tagasi, sest see näib olevat ohtlik. Sest jüngrid ei näinud, et on võimalik võita ka siis, kui kinni võetakse. Ja kui Jeesus, et mind tapetakse ja kolmandal päeval tõusin üles, vaat selline neile kõik nii jutuks, aga seda ei suutnud haarata. Ja nüüd räägitakse siin eest noorukist, kallis riie temal ja teda võeti ka kinni. No liikus seal kõike Jeesuse järel. Kahtame, et tegelene muud midagi kinni. Aga idamaisel kerge riie, see kallis riie oli peal, jättis selle riide nende kätte ja katsus, kuidas ise minema iganes sai. Sellest noorukist arvavad kirja seletab, et see ongi Markuse evankeeliumi auk. Markus Johannes. See on see mees, kelle majas, tema ema majas, arvatakse, et toimus näiteks Jeesuse pühaõhtu söömaeg. Arvatakse, et tema ema majas toimus nelipühisündmus, ses suures ülemises toas. Ja arvatakse, et kui Peetrust vangis peeti ja seal palvetasid, olid nad jälle seal samas koos. See Markus, aga sel ajal, kuigi ta ilmselt armastas Jeesust, nägi ka tema, et asi läheb kaugemale, kui soovitav on. jäägu riie, kus seda ja teist. Peaasi, et ise kuidagi pääseda. Kallid, põhimõte on ju selles, kui meie kohtame elus raskusi, päästä igavene ja loobu kaduvad. Niimoodi oleks ehk meil parem toimi. Kogu see asi, nagu ütlesin, siis on olnud jüngritele usuprooviks. Ja umbes seda sorti raskusi võime ka meie oma elus kohata ja meil jäävad ka vabad käed, kas põgeneda või minna koos Jeesusega edasi. Elada igavesele ja jätta kadu. Nüüd edasi, kui see põgenemine oli siis toimunud, võiksin pisut sellele mõttele tähelepanu juhtida nüüd kaugel Jeesusest. Nad ei tee nüüd otsust, mitte et nüüd pööravad Jeesule selja ja ei tegele temaga. Aga järgisid ka kuidagi, aga kaugel. See oli siis usuelu, mis oli Jeesusest kaugel. Oli olemas siis oma südames ja armastasid, aga kõik elu, mis oli Jeesusest kaugel. Kaugel ja kuidagi ka kaudne siis, mitte enam otseselt. Ja nüüd ma tahaksin nagu sellele mõttele pisut tähelepanu juhtidagi, on väga kardet. Kuigi meie võime põgeneda oma elu hoidmise pärast Jeesusest kaugle, arvad, nüüd on parem. Aga Jeesusest kaugel on meil palju ohtlikum. Sellepärast raskuste, kannatuste ja mis proovidega on just vastupidi, just siis kipun Jeesuse juurde. Just siis, just seal on kaise, aga kaugel Jeesusest on väga ohtlik. Tuletame mõne üldise pildi meelde. Kadunud poeg läks isast kaugele. Nii, esialgu paistis, et nüüd on maailm tema ees avatud ja nüüd noormes võib ometikult õnneliku rõõmsat elu elada. Aga näed, millega lõppes. Kõik lõppes, kõik kadus käes. Sõprus ka, pole ühtegi sõpra. Ja nüüd kui nii võtta juudi noormes, sea karjas. Juba see oli sügav solvad juudi noore sea karjas. Aga teist teed ei ole. Näete, mis läheb maksma, kui kaugele läheb isast. Või meie võiksime mõne võrd isegi Peetrust kasutada ja võib-olla kui teistega sama juhtum on, kuidas neil ka need pahad asjad juhtuvad siis, kui süda on kaugel Jeesusest. Võid olla isegi füüsiliselt lähedal. Meie ei saa muidugi füüsiliselt lähedal olla, vaid vaimust lähedal olla. Aga on ohtlik, on väga ohtlik. Ka need, kes oma elu hoides põgenevad Jeesusest ja usust kaugele, et neil oleks siis kindlam, siis läheb rohkem ohtu ees. On kirjutatud, kes oma elu hoiab, see kaotab. Kes kaotab minu pärast, see hoiab seda igaveseks eluks. On ohtlik olla kaugel Jeesusest, kuigi siis sümpatiseerid Jeesusele. Laulus 73 on seal lõpus üks ilus salme. Minu õnn on Jumala läheduses, näete. Võib-olla palju kauneid võimalusi, mis ta kõik mõtles ja kaalutles. Aga kõige suurem õnn on Jumala läheduses. Ja kes meie oleme täna usklikud inimesed siin, kas sa tead midagi suuremat õnnistust? Kas sa tead midagi tähtsamat? midagi, mis on sulle parem kui Jumala läheduse õnnistus. Tuletage neid silmapilke meelde oma palvekambris, kus süda on tunnetanud Jumala lähedust. Kui kallid on need silmapilgud meil. Minu õnn on Jumala läheduses. Issand, su juurde kipub mu hing. Nõnda siis mitte kaugel Jeesusest, seal juhtuvad meiega igasugu õnnetused. Ja on juhtunud minevikus ja juhtub ka meiega. Vaid kipume Jeesuse lähedus. Sellel on veel võib-olla üks väga olulise tähtsusega oht, kui olla kaugel, on karta, et kui siin oled Jeesusest kaugel, siis igavikus ka jääd kaugele ja jäädki kaugele. Ei ole mitte nii, et siin olen Jeesusest kaugel ja sitte sää sai siis nüüd lähedale, aga siin hoidsin kaugele, ikkagi kaugele. Et oma elu hoida ja elu just kaota. Siis kaugel Jeesusest ei võideta raskusi. Kaugel Jeesusest ei saavutada üldse kõlbelisi võit, vaid ainult Jeesuse lähedal. Nii on siin siis ka neist kirjutatud, et nad kaugel, veel kuidagi kaugelt järgi. See näitas siiski, et südames oli hea tahe ja ta tahtis. Nende elus see kõik muutus ja see sama noormees Markus Johannes sai Pauluse kaastööliseks ja võib-olla enam Peetruse kaastööliseks veel ja tulid oma usuelus sinna, kus nad olid nii lähedal Jeesusele, nii sügavas vaimuosaduses Jeesusega, et enam miski neid ei lauta. Nüüd edasi Jeesus suur kohtu ees. Sinna oli kokku tulnud, nagu öeldakse, siis rahvajuhid, ülematreistid, kirjatundjad ja rahvavanemad. Juhtivad meid. Juutide suurkohus, või nagu teda ka ladinapäraselt öeldakse, Sünedrium, see on üks ja sama, või heebreadaraselt, Sanhedrin. See koosnes 70 mehest. Ja siin need mehed, kellest siis öeldi, nendest see suurkohus siis koosnes. Ja nüüd sinna viidi siis ka nüüd Jeesus. Ja selle mõttega, et talle süüd otsida, vaat lubage tähendada, et süüd otsida. Kuidas siis te arreteeriste mehe ja süüd polegi? Ja nüüd kui kinnes nüüd kavatsete otsima hakata süüd, et midagi teada ei ole. Aga nii oli, et temale süüd otsida. Ja missugust süüd, nagu evangelist jutustab, ei olnud nii, et noh, me saaksime tal natuke süüd ja võib-olla siis pisut karistada või. Süü ei tohtinud olla vähem kui surmasüü. Kas keegi leeks surmasüü? Surmasüü pidi. Et oleks põhjust teda hävitada. Niisugune süü pidi siis leitada. Ja nii oli siis, otsiti Jeesusele süü ja kes otsib selle ja. Öeldakse ka nii, mitte et nad väänemisega ja omamoodi see leidsid, aga nii on vahest käinud ka Jumala koguduse käsi selles maailmas. Kui talle süüd otsida tahetakse, siis leitakse siin. Ja võidakse näidata nii, et oled väga kole, leitakse siin. Või kui sulle usklik otsitakse, tahetakse leida ja otsida siin, siis see leitakse. Nii oli ka Jeesusel siis otsiti süü. Ajaloolased arvavad nõnda, et keiser Nero süütas Rooma linna põlema, et nautida Rooma linna põlemist. Ja siis oma terassil jälgis seda. Aga siis tekkis hea mõte. Ohoo, selle saab Kristuse peale pöörata. Ja see annab meile ääretult soliidse aluse, kinda aluse nende hävitamiseks. Jõlge, kristlased on seda teinud. Ja nüüd läks tappise taga kinsamise naine laadi. Otsiti süü ja leiti süü. Ükskõik kudapidi. Siis Jeesuse väljenduste moonutamine, väänamine. Kui tuli siis, et me oleme kuulnud, tema ütles, et ma kisun maha selle templi, mis on kätega ehitatud ja ehitan siis uue ja nõnda edasi. Jeesus ei ütelnud nii, et mina kisun maha. Johannes evangeelmis teises peatükis 19. salmis on seal kirjutatud. Jeesus ütles nendele, kiskuge maha ja ma ehitan. Teie kisuta maha, aga mina ehitan. Aga nemad pärast nii, et tema ütles, et ma kisun maha ja ehitan. Näete, nii see on väike varjutamine nii ja teisiti, et leida siin. Aga ka muidugi see ei kannud just vilja. Kuid see Jeesuse ütelus, kiskuge maha ja mina ehitan. Ja nii see sisuliselt ongi. Mis siis on inimene, kes on Jumalast loodud Jumala püha vaimu templiks? Kuidas seda on pat ümber ringi nii maha kiskunud ja ära rikkunud? Ja antke see Jumala kätte ja ta teeb sellest Jumala lapse. See, mis pat ja inimene on hävitanud, on maha kistunud. Ainult Jumal taastab selle. Vahest võite mõtelda ka oma elule, kui me vahest mõtleme oma minevikule ja kahetseme oma eksimusi, mis meil on olnud. Ja vaatame nagu sellest seisukohast veel, et seda nagu kuidagi ei saaks hääls teha enam. Vaata profeti raamatus on ka nii kirjutatud, et mis rohutirtsut on söönud, tähendab teatud nuhtus kohe, ja need jeeliki linnud on söönud, mina taastan sen. Ma taastan sen. Mina taastan. Inimesed kisuvad maha, kõlbeliselt maha, aga Jumal ehitab üles. Ja see lõplik, kui Jeesus rääkis küll oma ihutemplist ja nõnda edasi, siis selle sügavam mõte on veel kaugel tulevikus. Uus taevas, uus maa, uus Jeruusalem, seal on öeldud, et templid ei ole, valgust ei ole, sest Jumal ja tal on seal tempel ja valgus. Tähendab. Kui Jeesus, et ma ehitan templi, siis selle kaugumas mõttes on veel see, on templi. Ja milline see on, seda ei suuda meie unistada ka. On öeldud, väikse valgus pole tarvis. Need on ääretult viletsed ja armetud. Füüsilisele inimesele, füüsilisele loodusele on tema suurepärane. Aga sea kus ollakse vaimuliku ihuga ja hoopis teine olukord nendes ei viisa ja seal tal on tempel, tal on valgus. Ja seda Jeesus siis ise. Jeesusel või juutidel oli ka see veel, et eriti templiga nemad pidasid niitada templit peaaegu pühamaks kui inimes. Kui sageli toimub ka sellel liinil kiitlemist usklikkude kesked. Meie kirik, meie altar, meie kantsel. Ja kui tuuakse, kuidas seda ehitati, mis suuse armastusega ja see kõik võib olla õige. Aga ära templit pea pühamaks kui inimene. Jumal ei ole huvitatud hoonetest, vaid inimesest. Jumala mõte on inimene teha püha vaid templiks. Aga inimene teeb vahest ka templist kummardamise objekti ja kiitab selles. On ju üldiselt teada. Ka mõnedes usundites näiteks. Altari peetakse nii pühäks, et sinna iga mees ei tohi minna. Või õigeusu sinna pühasse paika seal, kus preesterõides ei tohi iga mees, on pühä, väga pühä. Ja nõnda edasi. On paiku, kus on igaüks ei või kantsli minna. Ka sel juhul, kui tal on Jeesuse nimi ja evangeelium Jeesusest, antud südames, aga ta peab kuskil mujal. Ja see puukolakas on pühän kui evangeelium. Sina räägi kuskil mujal. Niisugune inimeste tehtud pühadus. Jumal teeb inimese pühaks tõepoolest. Ma ei ütle, et meie nende paikade vastu ei peaks austust olema. Aga ta ei või olla püham, mitte kui inimene. Juutidel oli ka siis, et küll templis, aga templi pärast võis ohkristuva kas või inimese, aga see oli nende meelest. Seda pidi eriliselt austada. Olgu siis nii, et käime Jeesuse järel. Ka siis, kui see mõnevõrd osutub või tundub meile, et see võib meile ebameeldivaks muutuda, võib-olla kahjulikuks, võib-olla ohtlikuks isegi, mine lähemale veel temale, ära põgene kaugemale. Kaugemal tabavad sind raskemad õnnetused veel. Ja oled kaugel siin, jääd kaugel igavikus ka. Nõnda meie läheme koos Issanda Jeesuse Kristusega. Aamen.